ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งหลายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับทราบกันมาแล้วนะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือนายกอิงท่านก็ได้มอบหมายให้นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นหมดไปจากสังคมไทยโดยตั้งเป้าหมาย30วันครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายไปทำความเข้าใจกับโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ข้อกฎหมายทำอย่างไรก็ได้ครับให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าครับสำหรับการดำเนินการนั้นจะต้องจัดการกับผู้นำเข้ากันเสียก่อนแล้วครับเพราะนี่คือต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจะต้องมีการตรวจตราเข้มข้นในทุกจุดแล้วก็จับกุมผู้ขายกันอย่างจริงจังแหละครับงานนี้เรียกว่ามีการบูรณาการการทำงานก็คือทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมศุลกากรด้วยนะครับทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนซึ่งในเรื่องนี้นั้นให้เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคนทั้งประเทศและครับในสังคมไทยก็ขอความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคไหนๆก็ตามแต่ช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนในสังคมของประเทศไทยของเราถ้าหากว่าพบเห็นการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กและเยาวชนก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีในทันทีนะครับเพราะว่าทุกประเทศเหมือนกันทั้งโลกแหละครับทรัพยากรของประเทศไหนแผ่นดินไหนที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เป็นทรัพยากรอื่นใดเลยครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของประเทศนั้นๆเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าผมได้บอกเสมอครับว่ามันมีสารเคมีอันตรายหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคตินเข้มข้นมากๆที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยสารเคมีนะครับก็ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและเยาวชนอายุ25ลงไปเลยนะครับลองคิดดูว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุ5ขวบ10ขวบอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหภายในไม่กี่ปีเท่านั้นแหละครับนิโคตินเข้มข้นจะส่งผลทันทีนั่นก็คือปอดพังสมองโอ้โหพัฒนาการไม่ได้แล้วจะมีปัญหาแล้วคิดดูสิครับว่าถ้าเด็กและเยาวชนของเราสมองมีปัญหาปอดก็พังแล้วใครจะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตครับอันนี้ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับมาถึงเรื่องต่อไปครับเรื่องของการขอใบอนุญาตการทำงานแล้วก็การอนุญาตการทำงานการออกใบอนุญาตคนต่างด้าวครับในเรื่องนี้คนต่างด้าวซึ่งหลายบ้านหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้หากมีบ้านไหนบ้านท่านไหนท่านที่รักของกับผมทั้งหลายนี่นะครับที่ทำธุรกิจแล้วก็กิจการของครอบครัวของบ้านท่านมีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยหรืออย่างไรก็ตามแต่นะครับอ้าวถ้าหากว่าบ้านของท่านนั้นทำธุรกิจแล้วมีแรงงานเป็นต่างด้าวทำงานอยู่ในครอบครัวธุรกิจของท่านด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ฟังทางนี้ครับพี่น้องทั้งหลายครับซึ่งตอนนี้นั้นคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวครับเพื่อที่จะแก้ไขกฎกระทรวงนี้ใหม่เพราะว่าแต่เดิมทีนั้นกฎกระทรวงฉบับนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงานให้แล้วคนต่างด้าวจะต้องมารับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานด้วยตนเองแหละครับแต่ว่าฟังดีๆครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับฉบับแก้ไขฉบับใหม่นี้มีการแก้ไขนี้ไม่ต้องมารับด้วยตนเองแล้วครับเพราะว่าสามารถมอบอำนาจให้ใครมารับแทนก็ได้หรือว่าจะรับทางไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันครับนี่ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็นายจ้างผู้ประกอบการ แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับใบอนุญาตได้ด้วยครับที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือว่าคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่กับท่านก็ต้องลางานแล้วครับเพื่อเดินทางไปรับใบอนุญาตตามกฎหมายที่ไม่ได้แก้แบบเดิมแต่พอแก้ไขแล้วเนี่ยตอนนี้ถือว่ามันดีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องลางานเขาเรียกว่าแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามันเวิร์กเลยทีเดียวครับมันเวิร์กเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นแบบเก่านี่เขาเรียกว่ามันไม่เวิร์กครับพี่น้องครับก็เลยต้องมีการปรับกันใหม่แก้ไขกันใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกมากมายยิ่งขึ้นครับแล้วทุกวันนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นมีจำนวนมากกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งเขาก็จะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานเสียก่อนครับไม่งั้นเข้าไปทำงานไม่ได้โดยกฎกระทรวงในการขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2563ได้มีการกำหนดช่องทางในการขอใบอนุญาตทำงานไว้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นมายื่นด้วยตนเองหรือนายจ้างมายื่นแทนแต่พอเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตทำงานให้แล้วบังคับให้คนต่างด้าวต้องมารับใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานด้วยตนเองอันนี้ก็เลยไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เป็นการเพิ่มภาระนะครับให้กับนายจ้างและก็ลูกจ้างด้วยในการที่จะไปติดต่อราชการซึ่งนายจ้างผู้ประกอบการก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกันไปด้วยครับบางคนนี่เรียกได้ว่าต้องจ่ายค่าเดินทางให้ลูกจ้างบางที่ก็ต้องหยุดกิจการกันไปเลยทีเดียวครับเลยเป็นที่มาว่าแก้ไขกฎหมายนี้สมัยโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปด้วยตัวเองก็ได้ให้คนไปรับแทนก็ได้หรือทางออนไลน์ก็รับได้เช่นกันครับนอกจากนั้นแล้วกฎกระทรวงที่แก้ไขนี้นะครับใช้ในการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรทุกประเภทเลยครับใช้ได้กับทุกประเภทเลยครับที่จะมีการแก้ไขนี้รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วก็การจัดงานเทศกาลดนตรีด้วยนะครับสาระสำคัญนั่นก็คือว่าทำให้การขอใบอนุญาตคนต่างด้าวเกิดความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องมารับใบอนุญาตด้วยตนเองนั่นเองแหละครับนี่แหละครับเป็นการอำนวยความสะดวกมากขึ้นสำหรับคนต่างด้าวที่จะเข้ามาในประเทศไทยครับในเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของ call center กันบ้างครับเขามีการนัดถกนัดเจรจากันแล้วระหว่างจีนเมียนมาในสัปดาห์หน้าครับมาถึงเรื่องนี้เป็นมาตรการปราบปรามแก๊ง call center ครับซึ่งในตอนนี้กำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวตีข้องร้องข่าวก็พยายามที่จะนำมาเสนอกันทุกวันแล้วครับหากมีความเคลื่อนไหวสำหรับกรณีการส่งตัวคนจีนจากเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาล็อตที่2ซึ่งในขณะนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปด้วยดีแล้วครับและก็น่าจะจบลงได้เร็วขึ้นทีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยท่านก็เดินหน้าเต็มสูบแล้วครับในกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินั้นก็จะมีการประสานประเทศต่างๆมารับตัวไปซึ่งทางจีนเองกำลังพิจารณาร่วมกันอยู่ที่สำคัญนะครับต้องมีกระบวนการคัดแยกคัดกรองกันให้ชัดเจนและในขณะนี้ที่จังหวัดสระแก้วก็มีการเตรียมการเพื่อรับตัวคนไทยจากปอยเปตประเทศกัมพูชากลับสู่ประเทศไทยกันด้วยมาดูครับสถานการณ์ในขณะนี้นั้นพี่น้องแนวหน้าทหารหานของคนเราของประเทศไทยนะครับก็กำลังสกัดกั้นชายแดนทั้งหมดกันอย่างเข้มแข็งเข้มข้นกันเลยทีเดียวตามนโยบาย Seal Stop แล้วก็ Saveซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าจากที่ท่านได้เห็นและก็ตรวจสอบดูท่านก็เห็นว่าทางเมียนมานั้นเขาก็มีความจริงใจในการดำเนินการอยู่นะครับอย่างในพื้นที่พญาตองซูเนี่ยทางมอนก็ได้จัดการอย่างเต็มที่เหมือนกันในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีการขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจนซึ่งประเทศไทยก็คาดว่าจะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างไทยเมียนมาแล้วก็จีนในต้นสัปดาห์หน้านี่แหละครับและในตอนนี้นั้นกระทรวงการต่างประเทศก็กำลังประสานอยู่ด้วยโดยจะมีตัวแทนในระดับปฏิบัติการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการคลังกรมศุลกากรกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยมากมายหลายหน่วยงานแล้วครับที่จะต้องมาตกลงกันในเรื่องบทบาทและหน้าที่กันให้มันชัดเจนขึ้นทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับว่าเรื่องนี้นั้นคาดว่าเมื่อไหร่จะจบแล้วครับท่านทีนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าต้องใจเย็นๆกันหน่อยตัวท่านเองนั้นท่านก็อยากจะให้ทุกอย่างมันจบภายในวันนี้วันพรุ่งนี้แหละครับแต่ว่ามันทำไม่ได้ต้องรอบคอบกันหน่อยครับพิถีพิถันกันหน่อยท่านว่าอย่างนี้ทำไปทำมาถ้าไม่รอบคอบไม่ถี่ถ้วนอาจจะมีการปล่อยเหยื่อออกมาเป็นผึ้งแตกรังคราวนี้แหละครับไมเกรนขึ้นกันแล้วครับท่านบอกอย่างนี้เพราะว่าเส้นทางธรรมชาตินั้นมีจำนวนมากจะแอบเข้ามาทางไหนก็ได้เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านบอกว่าเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการคัดกรองเพราะว่าถ้าเราคัดกรองดีๆอาจจะเจอคนผิดสวมรอยเข้ามาการเจอคนผิดก็ทำให้เราสามารถขยายผลไปถึงต้นต่อได้เพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆครับใจเย็นๆกันไว้นะครับพี่น้องรัฐบาลสู้ไม่ถอยและสู้ขาดใจอย่างแน่นอนครับเอ้าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านว่าอย่างนั้นนะครับมาถึงเรื่องต่อไปครับเรื่องที่ต้องติดตามกันในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดส่งมุ้งสู้ฝุ่นกันแล้วนะครับให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงครับสำหรับในเรื่องนี้ครับวันก่อนท่านรองนายกรัฐมนตรีสำหรับเรื่องนี้นะครับในวันก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ได้รับจดหมายจากคุณยายทองก้อนนี่ชื่อคุณยายนะครับคุณยายทองก้อนซึ่งอาศัยอยู่ในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับทีนี้คุณยายทองก้อนนั้นได้ขอความอนุเคราะห์โครงการมุ้งสู้ฝุ่นนี่แหละครับเขียนจดหมายกันเข้ามาเพราะว่าครอบครัวคุณยายทองก้อนนั้นและก็ชุมชนที่คุณยายทองก้อนอาศัยอยู่มีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับพอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้อ่านจดหมายจบแล้วท่านก็รีบส่งทีมงานกรมอนามัยลงพื้นที่ไปโดยด่วนทันทีเลยครับไม่รอช้าเพื่อไปดูแลครอบครัวคุณยายทองก้อนนี่แหละครับและพี่น้องประชาชนในชุมชนนี้ด้วยไปถึงก็ไปเคาะประตูบ้านแบบก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูคุณยายทองก้อนก็เป็นไงครับกรมอนามัยมาแล้วครับคุณยายครับจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็เอาอะไรมาให้คุณยายตามที่คุณยายเขียนจดหมายมีความประสงค์ขอไปเอานี่เลยมุ้งสู้ฝุ่นมาให้คุณยายทองก้อนทีนี้มอบให้ไม่เฉพาะครอบครัวไม่เฉพาะคุณยายทองก้อนเท่านั้นนะครับเอามุ้งสู้ฝุ่นนี้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการทั้งหมด9หลังคาเรือนด้วยกันเพื่อช่วยเหลือช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 เลยครับมาดูครับพี่น้องประชาชนว่าไอ้มุ้งสู้ฝุ่นนี่มันเป็นยังไงมันช่วยในเรื่องป้องกัน PM 2.5 กันยังไงบ้างครับมาดูครับตามมาครับพี่น้องครับมุ้งสู้ฝุ่นนั้นเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาและวิจัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสกรแช่มประเสริฐครับและคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทำห้องปลอดฝุ่นนั่นก็คือกันฝุ่นกรองฝุ่นแล้วก็ดันฝุ่นเขาเรียกว่ากันกรองดันฝุ่น3อย่างครับกันก่อนแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็ดันฝุ่นนั่นเองครับก็มีการนำไปใช้ในบ้านเรือนที่ไม่สามารถปิดช่องว่างหรือปิดหน้าต่างให้สนิทมิดชิดได้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเหล่านี้อุปกรณ์ในการจัดทำมุ้งสู้ฝุ่นก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ประการแรกอันดับแรกก็คือมุ้งผ้าฝ้ายครับโดยใช้มุ้งผ้าฝ้ายเป็นการสร้างพื้นที่ปิดสำหรับสร้างพื้นที่สะอาดนั่นเองครับเอาอุปกรณ์อันที่สองครับนั่นก็คือเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ DIY ครับซึ่งก็ทำหน้าที่กรองฝุ่นจากภายนอกเข้ามาในมุ้งแล้วก็ดันฝุ่นและอากาศที่ไม่สะอาดอยู่ในมุ้งนั้นออกนอกมุ้งไปซะตามหลักการแรงดันบวกนั่นเองครับ ก็จะทำให้พื้นที่ในมุ้งนั้นที่มีฝุ่นน้อยกว่าภายนอกนั่นเองครับก็ทำให้อากาศภายในมุ้งนั้นสะอาดมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเอาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานี่แหละครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตสูงกว่าปี2566ถึงร้อยละ 0.5 ครับนั่นก็แสดงว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นและก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกอีกว่าท่านให้ความสำคัญกับ2นโยบายหลักนั่นก็คือ 1. การเกษตรไทยและ2การดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศซึ่ง2นโยบายนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการยกระดับรายได้เกษตรกรเป็นโจทย์ใหญ่และมีความท้าทายท่านก็มีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้างอย่าลืมนะครับไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ในรายการโอกาสไทยกับนายกแพทองธารในวันอาทิตย์ที่2มีนาคมที่จะถึงนี่แหละครับเรามีนัดกับท่านนายกรัฐมนตรีในเวลา 8:00 นถึง 8:30 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วครับแล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางหนึ่งที่ NBT2HD เวลาเดียวกันเลยครับอ้าวจะได้รู้กันนะครับว่าโอกาสไทยนั้นในการที่จะพัฒนาประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันต่อไปอย่าลืมติดตามนะครับวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้เวลา 8:00 นถึง 8:30 นาทีครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ติดตามได้ทาง NBT2HD ด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละครับเอ้าอย่างไรก็ตามก่อนจะปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าย้ำส่งท้ายกันอีกทีว่าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าและคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าครับพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ตีคล้องร้องข่าวนำมาเสนอพี่น้องประชาชนในวันนี้หมดเวลาแล้วตีคล้องร้องข่าวลาไปก่อนนะครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ